Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 37. Capitolul Apocalipsa de Lumină. Subtitlul Dumnezeu descoperă viitorul. Continuare. În cartea profetului Daniel, capitolul 2, Dumnezeu desfășoară una din cele mai clare și impresionante revelații privind cursul istoriei, plecând de la prezentul dat și până la sfârșit. El îi descoperea marelui împărat Nabucodonosor al doilea al Babilonului istoria lumii printr-un vis. Prin reprezentarea unei statui idol, al cărei cap era de aur, brațele și pieptul de argint, pântecele și coapsele de aramă, picioarele de fier, iar labele picioarelor dintr-un amestec de lut și fier. Deodată, în vis, împăratul a văzut că din munte se desprinde o piatră mare care lovește statuia chiar în punctul ei vulnerabil, labele picioarelor. Statuia se prăbușește și dispare. Piatra însă crește până la dimensiunea unui munte colosal care umple întregul pământ. Apoi Daniel îi tălmăcește revelația. Tu, împărate, ești capul de aur. Capul de aur era Babilonul. Prin realizările sale complexe, Babilonul a fost atât începutul culturii și al spiritului materialist, cât și începutul religiei omului. Toate împărățile care au succedat i-au adoptat spiritul și religia. În ciuda strălucirii sale, Imperiul Neobabilonian avea să dureze doar 70 de ani. La numai 24 de ani după moartea lui Nabucodonosor, Babilonul a fost cucerit de Medoperși. Medopersia. În Daniel 2:39, profetul spune: după tine, împărate, se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta. Era anul 539, când Cirus cel Mare a apărut la porțile Babilonului. Modul în care l-a cucerit rămâne un exemplu de strategie și ingeniozitate. Babilonul, cu zidurile sale, era inexpugnabil, avea rezerve de hrană pentru 50 de ani, iar apa îi era asigurată de Eufrat. Într-o noapte, pe când babilonienii își sărbătoreau zeii, Cirus, după ce a deviat apele Eufratului pe niște canale de irigație, a intrat cu oștirea în cetate, prin albia pe jumătate secată a râului. Ce a urmat apoi a fost o operațiune de rutină. Dimineața, când cetățenii Babilonului s-au trezit, au găsit la colțuri de stradă santinele persane cu ordinul strict al lui Cirus cel Mare ca nimeni să nu jefuiască și să nu fie vărsare de sânge. Iar când Cirus a intrat în Babilon, a fost întâmpinat nu ca un cuceritor, ci ca un eliberator. Pe linia mamei, Cirus era nepotul regelui Med Astiages. Din partea tatălui era persan. Caracterul dublu Medo-Persan al împărăției reiese din cele două brațe de argint ale statuii. În Daniel, capitolul 5:28, însuși profetul îi identifică pe succesorii Babilonului, zicând: împărăția ta va fi dată mezilor și perșilor. Cultura medopersană, inferioară celei babiloniene, a asimilat gândirea și practica Babilonului. Ca întindere, Imperiul Medopersan era însă mult mai vast. Pe lângă Babilon și Medopersia, mai includea Asia Mică, Armenia, Arabia, părți din Asia Centrală și din Africa. Imperiul era unul multistatal. Țările cucerite continuau să-și păstreze individualitatea, religia, ba chiar și regele. Împărații perși au fost extrem de toleranți în privința religiei. Imperiul lor era administrat printr-un sistem de 30 de satrapii. Pentru unificarea lor, perșii au construit o șosea pavată de 2500 de kilometri, pe care circulau non-stop inspectori împăratului. Tot ei au creat primul sistem poștal capabil să ducă o corespondență oriunde în maximum 15 zile. Perșii au fost cei care, preluând ideea de la regatul Lidiei, au introdus în circulație prima monedă comercială, o monedă din argint, ca unitate standard pentru plata taxelor. Printre altele, medoperșii au rămas faimoși pentru grădinile lor, care în limba persană se chemau Pairidaeza, în grecește Paradeisos, de unde și termenul paradis. Grecia. Și profetul Daniel continuă tălmăcirea revelației. Daniel, capitolul 2, versetul 39. Apoi, împărate, se va ridica o a treia împărăție, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. După 208 ani de dominație, Persia a fost cucerită de Alexandru Macedon în anul 331 înainte de Hristos. Când a pornit să cucerească lumea, Alexandru avea doar 20 de ani. La 32 de ani când murea, lăsa în urmă un imperiu imens, de la fluviul Indus și până la Marea Adriatică. Dacă metalul preferat al babilonienilor era aurul, iar metalul medoperșilor era argintul, la greci, în mod real, predomina bronzul. Toate armele lor, de la coif și până la sabie, erau din bronz. Alexandru cel Mare a fost primul care a conceput Blitzkriegul, războiul fulger. Pentru mobilitate, a renunțat la convoaiele de transport și la calabalucuri, ceea ce le permitea soldaților o autonomie de 10 zile și o viteză de deplasare de până la 60 km pe zi. El a pus în valoare tactica falangei macedoniene, în care soldații erau umăr la umăr, aliniați pe 16 rânduri și 16 coloane, cu lănci de până la 7 metri lungime. Sarisa aceasta era o invenție nouă. Falanga se putea reordona în linie dreaptă, în unghi ascuțit sau chiar în structură circulară, pentru încercuire. Alexandru a folosit pentru prima oară sistemul de semnalizare prin steaguri și trompete. El avea cu sine câțiva ingineri care inventaseră catapulta prin torsiune, capabilă să arunce o greutate de 80 de kilograme la o distanță de 2 ori mai mare decât cele obișnuite. Catapulta lansa și săgeți uriașe care decimau rândurile inamice. La începutul secolului 20, Erwin Schramm a reconstruit catapulta lui Alexandru și a făcut o demonstrație în fața Kaiserului Germaniei. A doua săgeată a nimerit exact locul primei săgeți, despicând-o pe prima. Formidabil! Impactul lui Alexandru asupra lumii timpului său a fost atât de mare încât la întoarcerea sa din campania indiană îl așteptau cu daruri alese ambasadele regilor din Cartagina, Spania, Sicilia, Galia și Italia, doritor să-i fie vazali. Amețit de atâta slavă, Alexandru a cerut să fie numit rege al lumii. Un detaliu semnificativ îl descrie istoricul evreu Iosif Flavius în Antichități Iudaice, în care povestește că atunci când Alexandru a ajuns în fața Ierusalimului, marele preot Iaddua l-a întâmpinat cu alai și a citit din cartea prorocului Daniel cele privitoare la el. Auzind acestea, Alexandru i s-a închinat și a cerut permisiunea să aducă o jertfă de mulțumire lui Iahve, după care și-a văzut de drum fără să se atingă de Ierusalim, ba chiar a acceptat cererea arhiereului ca iudeii să fie scutiți de taxe în anii sabatici, când ei nu lucrau pământul. Roma atot stăpânitoare. Și Daniel continuă în capitolul 2, versetul 40. Și va fi o a patra împărăție tare ca fierul, după cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul ca fierul care face totul bucăți. Fără să aibă cunoștință de această profeție, poetul Lucrețiu se referea la succesiunea Romei în cuvintele, citez, vremea bronzului a trecut, a sosit epoca fierului. Naturalistul Pliniu cel Bătrân, în anul 60 după Hristos, caracteriza Imperiul Roman prin forță. Spre deosebire de înaintaș, Roma a înlocuit armata de mercenari cu armata de patrioți, armata civilă. Vara, romanii mergeau la război, iarna își vedeau de treburi. În bătălia de la Pydna, în anul 168 înainte de Hristos, legiunile romane au zdrobit falangele grecești și primul lucru pe care l-au făcut a fost să nimicească cu desăvârșire localitățile din jur, între care și Epirul, un oraș neutru, ducând toată populația în sclavie. Pustiiri asemănătoare au produs și la cucerirea Cartaginei, a Galiei, a germanilor și chiar a Ierusalimului. Nota caracteristică a Imperiului Roman era cruzimea. Desfătarea romanilor era circul cu luptele de gladiatori și cu fiarele sălbatice. La urcarea pe tron a lui Caligula, timp de 3 luni au fost sacrificate 160.000 de animale în luptele din circ. Și odată, supărat că nu mai existau condamnați care să fie dați la lei, Caligula a poruncit să fie ridicate primele 5 rânduri de spectatori și trimise în arenă pentru distracția sa. Nu nebunia lui Caligula uimește, ci atitudinea cetățenilor care au continuat să savureze isprava. Din cauza politicii de forță, sclavia a devenit o resursă economică importantă. Pe vremea lui Octavian Augustus, 40% din populația Italiei era alcătuită din sclavi. Anual, Roma importa 100.000 de sclavi. În unele perioade, un sclav ajungea mai ieftin decât o pereche de sandale. Printre realizările Romei, se numără și impresionanta rețea de șosele pavate, lungă de 85.000 de kilometri. De asemenea, romanii elaboraseră vestitul cod roman. Sub împăratul Traian, 117 după Hristos, imperiul cuprindea o mare parte din Europa, de la Spania și insulele britanice, până în Siria și Arabia, și din Germania până în nordul Africii, inclusiv Egiptul. Cele 10 diviziuni. În sfârșit, Daniel continuă în capitolul 2 cu 41. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor parte de lut și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Ceea ce urmează uimește pe cercetător. Cu circa 800 de ani înainte, profeția anunța destrămarea Romei, eveniment ce are loc în anul 476 după Hristos, și ridicarea pe teritoriul ei a 10 regate, 10 cât numărul degetelor de la labele picioarelor chipului cel mare. Lucrul acesta avea să se realizeze prin invaziile triburilor germanice. Originare din nordul Europei, zeci de triburi au migrat spre sud, sud-est și sud-vest. Năvălirea în masă către granițele Imperiului Roman a fost declanșată în principal de invazia temuților huni. În anul 367, împăratul roman nu știa cum să se descurce cu zecile de mii de barbari care năvăreau la poarta Imperiului cerând azil. Noilor veniți li se spunea barbari, de la barbaros, cel ce bolborosește. Mai erau numiți suevi, goți sau germani, toți aceștia fiind frați de limbă germanică. În urma contactului cu Imperiul prin secolul IV, unele triburi germanice au fost creștinate. Cu timpul, o mare parte din germani a fost asimilată în armata romană, aflată în permanentă criză de soldați. Prin secolele 4 și 5, triburile germanice împânziseră toate provinciile romane, unele teritorii fiind ocupate exclusiv de ei. După un secol de invazii, pe teritoriul Imperiului s-au cristalizat 10 regate. Primul, Herulii. În 476, liderul lor, Odoacru, ajuns general în armata romană, îl arestează pe Romulus Augustulus, ultimul împărat al Romei, și anunță desființarea Imperiului Roman de apus. Al doilea, ostrogoții s-au stabilit în Italia. În 493, Teodoric îl înlătură pe Odoacru și preia rolul de lider. Al treilea trib, vandalii, sub conducerea lui Genseric, se stabilesc în nordul Africii. În 455, timp de 14 zile, jefuiesc Roma. Al patrulea trib, vizigoții, se așează în nordul Spaniei cu capitala la Toulouse. 5. Francii, sub regele Clovis, preiau rolul de cel mai important regat. 6. Suevii, svebii sau șvabii, s-au așezat în nordul Portugaliei. Al șaptelea trib, alemanii, sunt strămoșii viitoarei națiuni germane. 8. Anglosaxonii au populat Britania la începutul secolului V. 9. Lombarzii sau longobarzii au ocupat Italia de nord. Și în sfârșit, al zecelea trib, burgunzii și-au delimitat regatul între Elveția și Franța. Și profeția lui Daniel continuă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lut, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Cuvintele profetului reliefiază două mari teme care străbat istoria Europei până astăzi. Primul, fier roșu, este strădania monarhilor Europei de a reface Imperiul Roman prin unificarea țărilor de pe continent. Iar al doilea fier roșu este ciudată alianță între fier și lut. Alianță prezentă chiar în peisajul politic contemporan, după cum vom vedea. Subtitlu: Vreau toată Europa. În urma unificării, francii ajunseseră regatul cel mai proeminent și mai durabil. Regele Clovis e considerat începătorul regatului franc. Charlemagne, Carol cel Mare, între 768 și 814, reprezintă în schimb apogeul lui strălucit. În urma 53 de războaie, Carol cel Mare anexează aproape toate regatele din vestul și centrul Europei, însumând un teritoriu de 1.200.000 de kilometri pătrați, aflat între Marea Nordului și Mediterană, cu 15 milioane de locuitori. În ziua de Crăciun a anului 800, Papa Leon al III-lea îl unge pe Charlemagne la Roma ca împărat al Sfântului Imperiu Roman de națiune germană, prin care Europa își anunța o nouă eră, cea de restaurare a defunctului Imperiu Roman. Pe sigilul său, Charlemagne a gravat: reînnoirea Imperiului Roman. Visul lui însă nu se realizează. După moartea sa, Imperiul este divizat între nepoți. Cel care va încerca să-i dea iarăși contur va fi Carol Cvintul, Carol al V-lea. Ca succesor a patru case regale, e vorba de casele Habsburg, Valois, Castilia și Aragon, Carol a moștenit o mare parte a Europei. Cu el, Sfântul Imperiu Roman promitea să înflorească. Stăpânirea lui includea Boemia, Ungaria, Germania, Austria, țările de jos, Spania și Italia, fără a pune la socoteală coloniile Americilor. Carol Cvintul se lăuda că în imperiul său soarele nu apune niciodată. Prin căsătoria fiului său Filip al II-lea cu Maria a Angliei, el spera să adauge și Anglia la imperiu, dar fără succes. Obosit de războaie și deziluzionat, Carol abdică în 1556 și își împarte imperiul între fratele și fiul său, apoi a plecat la mănăstire. Abia peste 250 de ani se va ridica un alt pretendent la mâna Europei, Napoleon Bonaparte. După victoria de la Austerlitz, 1806, Napoleon desființează în mod oficial Sfântul Imperiu Roman, cu intenția clară de a reuni Europa sub dominație franceză. Napoleon se proclamase împărat al Franței, rege al Italiei, mediator al Confederației Elvețiene și protectorul Confederației Rinului, la care adăuga Spania, Olanda și Suedia. În scopul de a oferi Europei un sistem legislativ unic, el a produs Codul lui Napoleon. Ambiția lui se regăsește în celebra sa declarație: Statele Unite ale Europei pot deveni realitate. La scurtă vreme după dispariția lui Napoleon, voința pentru o Europa întreagă îl motivează pe Wilhelm al II-lea, cel mare al Prusiei, și pe cancelarul său Otto von Bismarck. După victoria din războiul franco-prusac din 1871, Wilhelm se proclamă împărat german chiar în sala oglinzilor din Versailles. Cu el renaște Sfântul Imperiu sub numele de al doilea Reich. Șansa Germaniei de a deveni hegemona bătrânului continent, este ratată prin înfrângerea sa în primul război mondial. Ultimul care a răvnit să apuce tortul Europei a fost Adolf Hitler. La numirea sa în poziția de cancelar al Germaniei, în ianuarie 1933, Adolf Hitler proclamă al treilea Reich. Entuziasmat de cuceririle naziste, fostul împărat Wilhelm al II-lea scria din exilul său olandez: mâna lui Dumnezeu creează o nouă lume. Devenim Statele Unite ale Europei, sub conducere germană. Dar n-a fost să fie. Dumnezeu anunțase cu aproape 2500 de ani în urmă că nu vor reuși. Caracteristica tentativelor de unificare este nuanțată de profet. Se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul. Toți regii au încercat să-și extindă stăpânirea prin căsătorii cu alte case regale. Istoricii uită să menționeze că, fără excepție, toți monarhii prinși în disputa primului război mondial erau veri și rude bune. Prin bunica lor, marea regină Victoria, George al V-lea al Angliei, Wilhelm al II-lea al Germaniei, Nicolae al II-lea al Rusiei erau veri primari, iar ceilalți, Franz Iosef al Austriei, Constantin al Greciei, Ferdinand al României, Ferdinand I al Bulgariei și Victor Emanuel al Italiei, erau și ei rude. Într-o ocazie, Wilhelm al II-lea spunea: dacă bunica ar fi trăit, n-ar fi permis un asemenea război.